Birincisi Nowruz Merlin Taza'da şey demedi. Çünkü onun dedikleri demeli Madrid prensiplerine tam uygundu. Madrid prensiplerin esas olmağı barisinde Nazır Lavrov Azerbaycan'a sefer ederken ve Ermenistan'a ederken dedi ki biz taze teşrifler getirmedi. Yani masada olan sadece olarak Madrid prensipleri. Yani burada ben doğrusu takdim için bir şey görmedim. İkincisi de takdim de olmuyor. Demeli Zakharov'un dediklerine göre yani hasta beyanatlar ziyan getirebilir. Ama aynı zamanda da bu tür beyanatları hem de Nalbandyan'a şamil etmek lazım. Onun dediği versiyası, paket varyantının versiyası, hemşehrilerin versiyası değil. Onun dediğine göre temel status diğer meselelerden aynı vakta hallolmalı. Onlar da status meselesinin hallini öyle tasavvur edirler ki, göçü Azerbaycan tarafı günlerin bir gününde beyan edecek ki artık Dağlı Qarabağ'ı biz tanıyırız ve ona müstəqillik verir. Bunların hülyeleridir, onlar bunları daimi özünde saxlayırlar ve onun beyanatı vəziyyəti gərginləşdirir, Nalbandyanın nəzərdə. Həmişəki olduğu kimi ermənilər öz diaspora vasitəsilə Rusiyada medyaya nəzarət edirlər və bəzi məsələləri özləri istədiyi kimi gələnə verir. Bu məsələ istəyirəm qeyd eləyəm. Ermənilərin versiyası ondan ibarətdir ki, 3 prezident Sankt-Peterburqa ona göre yığışıblar ki, mən hörmət elədiyim səfir Andrey Kasparçıkın mandatını təzə redaksiyasını eləsinlər. Birincisi, onu yada salmaq lazımdır ki, Andrey Kasparçıkın mandatı qəbul olanda heç prezidentlər bunda iştirak eləmirlər. Yəni, mən bu prosesin içində olduğum adam kimi deyirəm. İndi bu təzə redaksiyası doğrudan da 3 dənə prezidenti yığmaq lazımdır Sankt-Peterburqa. Təbii var ki, aprel döyüşlerden sonra Azerbaycan çoktandan dediği demeli bir şey belli oldu. Her bir imkanlar Azerbaycan'ın müdafiye imkanları Ermenistan'a kat kat çok. Bu da tabiidir. Çünkü 10 ilden çoktu Azerbaycan müdafiye meselelerine Ermenistan'ın ülkenin bütçesi kadar belki de çok maliye sərf edilir. Bunun neticesi olarak Ermeniler de itiraf edirlər ki artık Azerbaycan o güclü orduya malikdir. Zəhmətlər çəkilir, bu qədər maliyyə sərf olunub və Azərbaycan artıq müdafiə sistemi gücləndir. Və indi balans yoxdur. Və Prezident Əliyev onu bəyan edib ki, bu balansın dəyişməsinə heç vaxt imkan verməliyik. Təbii ki, Rusiya erməniləri və azərbaycanlıları çağırıb ki, məsələni həll eləmək lazımdır. Yəni, dəyişikliklər olmasa müharibənin təkrarlanması qaçılmaz olacaq. Təəssüflər olsun ki, ermənilər, erməni tərəfi bu məsələləri qeyri-ciddi qəbul edir. Hər halda Nalbandyanın bu bəyanatları onu göstərir. Gəlin biraz da gözləyək. Yəni, hansısa nəticə olsun bu danışıqlarda iki tərəf ona cəhd eləməlidir və belə deyək, niyyət göstərməlidir. Ermənistan tərəfi bu şəkildə gələcəyi təsəvvür eləyirsə ki, Dalbacan da deyil, mən inanmıram ki, hansısa irəliləyiş mümkün olacaq. İkincisi, siz fikir verin ki, görüşün formatına baxanda görürük ki, Prezident Putin nəinki Rusiyanın imici, özünün prezident kimi imicini ortaya qoyub və istəyib ki, vəziyyət dəyişsin. Və inanmıram ki, ermənilər bunu belə deyək, bu cür manevralla onun təşəbbüsünü yerə salarlar. Yenə də deyirəm, biraz gözləmək lazımdır. Amma bu cür bəyanatlar nə hələ ki, qeyri-ciddidir. İkincisi də təəccüb doğuran bir məsələ də var. Nalbandyanın bəyanatı üçün Novosti agentliyi, böyük agentlikdən biridir də Rusiyada. İmkan verir və yayır onu. Rusiya tərəfi bu cür məsələlərə çox ciddi yanaşmalıdır və bu baxımdan bu çox ciddi məsələdir və sülhə böyük maniyələrdən biri ola bilər gələcək. Mən indi bir məsələni də yada salmaq istəyirəm. Deməli, 98-ci ildə Prezident Heydər Əliyev Vaşinqtonda səfər edərkən təzə açılmış muzeyi, Holokost muzeyi ziyarət edib və orada hədiyələr verib. Hədiyələr nədən ibarətdir? Deməli, birinci sənədlərin toplusu yahudilərin Azərbaycanda yaşaması barəsində idi. İkinci isə diplomatların o vaxtları əldə elədiyi sənədlər olub. Deməli, 1947-48-ci illərdə Sovet İttifaqının xüsusi orqanları Adler zabitləri dindirirdilər. Və dindirmələr onu göstərir ki, Gestapo və Adler əməkdaşlıq edərək ölüm düşərgəsizlərində yahudilərdə müsadirə etdiyi zinnət əşyaları deməli Amsterdamdan yaxın şərqə ötürürdülər və orada erməni diasporası və Daşlar Küçün partiyasının özəkləri bu əşyaları satırdılar. Pulların bir hissəsi Adlerə qaytarırdı və onun əməliyyatlarına xidmət edir. Bu sənədlərin toplusu, real sənədlərin toplusu Prezident Heydər Əliyev Holokost Muzeyinə təqdim edir. Əgər kimsə istəyir, baxsın bu Zəyidin cüzdə nə ilə məşğuludur müharibə vaxtı. Bu sənədlərlə də yaxından tanışılır. İstifadə edib, Yahudi diasporalarının təşkilatla bizim əlaqələrimiz çox yaxşıdır. Yəni, bu istiqamətdə işlər gedirdi, amma hamısının barəsində danışmaq lazımdır. Hər halda ermənilər tənqid edirlər ki, İsrail bizə silah satır. Deməli, nəsə baş verir bizim xeyrimizə olan. Amma əgər bunlar bu məsələni qaldırıblarsa, bu məsələni də qaldırmağa nə hesab edirəm ki, vaxtı gəlib çıxdı. Qısa şəkildə onu demək lazımdır ki, heç bir ay keçməyib ki, Cameron zarafat edib Türkiyə üzvülüyün barəsində. İndi mənə gəlir ki, Türkiyə bu zarafatı qaytarmağa vaxtı gəlib çatır. İndi mənə gəlir ki, onu qaytarmaq vaxtıdır. Azərbaycanın bir iqtisadi partneridir və hesab edirəm ki, əsas maraqlandıran məsələ ondan ibarətdir ki, bu hadisələr Azərbaycana iqtisadi baxımından ziyan gətirib, gətirməyəcək barəsində. Hesab edirəm ki, Britaniya biznesi, Britaniya iqtisadi dairələri daha belə deyək, sərbəst digər regionlarla əlaqələri saxlayacaqlar və proyektləri maliyyələşdirəcəklər. Və Azərbaycanın sadi maraqları və münasibətləri Britaniyada daha da geniş ola bilər. Çünki təəssüflər olsun ki, Avropa İttifaqının ən nöqsanlardan biri ondan ibarətdir ki, enerji siyasətində onlarda siyasət baxışları müxtəlifdir. Yəni, bəzən bu enerji proyektlərinə və Azərbaycanda həyata keçirilən enerji proyektləri öz mənfi təsirini göstərirdi. İndi isə hesab edirəm ki, Böyük Britaniya artıq enerji proyektlərinin icrasında Azərbaycanın daha sərbəst ola bilər. Yəni, qısa şərh bundan ibarət.